Sary faharoa amby roapolo. Teraka i Jesosy. Matio toko voalohany ny andininy fahavalo amby folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo ary Galatianina toko fahefatra ny andininy fahefatra ka hatramin'ny fahadimy. Ny tenin'Andriamanitra dia marina. Andriamanitra dia tsy mandainga. Andriamanitra nilaza tamin'ny Adama fa haniraka ilay ray voafidiny izy mba handresin'ny Satana. Nilaza tamin'ny Noa izy fa handripaka ireo ratsy fanahy rehetra. Andriamanitra nampiseho tamin'ny Jôba fa tiany no hanome antsika ny tsara indrindra. Nasehony any Abrahama fa mitana ny teny fikasany mandrakariva izy. Eto amin'ity sary ity dia mahita sarin-jazakely ianao. Jesosy no anarany. Teraka tany amin'ny tanin'ny Israely izy, izay nantsoina hoe Kanana taloha. Ny anarany reniny dia Maria, izay taranaka avy amin'ny Abrahama sy Isaka. Maria dia mbola virijiny raha niteraka an'i Jesosy. Jesosy dia tsy mba nanana ray ara-nofo. Ny rainy dia ilay Andriamanitra tokana sady marina. Jesosy dia ilay tokana nitondra fitahiana ho an'izao tontolo izao. Tonga izy mba hanatanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra dia ny andresy an'ny Satana ary hamerina antsika indray amin'Andriamanitra.